Slika 1.13. Komunikacija u slučaju RTK korekcije položaja korišćenjem bazne stanice RTK, GPS tehnologija omogućava poljoprivredniku da se ponovo vrati na istu lokaciju tokom vegetacione sezone ili čak u narednim godinama. Otuda se na njegovu preciznost u georeferenciranju može pouzdati ne samo u toku perioda između dva prohoda, već i u mnogo dužem intervalu od sezone do sezone. Ova karakteristika je važna kada je potrebno obaviti neku operaciju po ponovljenim trasama na parceli, odnosno vođenje mora biti po tačno definisanim rutama u odnosu na prethodne prohode. Tabela 1.4. Terminologija kojom se definišu tačnosti GPS prijemnika skraćenica pojam verovatnoća greške objašnjenje pojma CEP circular error probability 50% poluprečnik kružnice opisane oko stvarne pozicije na kojoj se nalazi GPS prijemnik u koju upada 50% lokacija tačaka koje su određene GPS prijemnikom R68 horizontal 68 68% poluprečnik kružnice opisane oko stvarne pozicije na kojoj se nalazi GPS prijemnik u koju upada 68% lokacija tačaka koje su određene GPS prijemnikom R95 horizontal 95% poluprečnik kružnice opisane oko stvarne pozicije na kojoj se nalazi GPS prijemnik u koju upada 95% lokacija tačaka koje su određene GPS prijemnikom RMS root mean square error 68% kvadratni koren iz aritmetičke sredine horizontalnog odstupanja GPS lokacije u odnosu na stvarne X podignutih na kvadratni stepen RMS znak jednakosti 1 kosa crta na x donje crta 1 karet 2 plus x donje crta 2 karet 2 plus x donje crta na karet 2.